me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, monissa urheilulajeissa tarvitaan välineitä. Mailoja, meloja, kypäriä, hanskoja, palloja, suksia, jopa kokonaisia veneitä ja autoja. Niin kutsutussa e-urheilussa tarvitaan tietokoneita, pelikonsoleita, ruutuja, virtuaalitodellisuuslaseja, ilokeppejä eli joystickeja ja ennen kaikkea nopeita datayhteyksiä. Satoja miljoonia ihmisiä seuraa reaaliajassa suuria kilpailutapahtumia ja palkintosummat ovat huimia. Mutta mikä se e-urheilu oikein on ja millainen maailma sen ympärille on syntynyt? Keitä ovat sen sankareita tai kenties antisankareita? Millaisia pelejä pelataan tänään ja tulevaisuudessa? Ja tietysti meitä kiinnostaa ennen kaikkea, miten Suomi tässä koko touhussa pärjää. E-urheilusta keskustellaan tänään täällä ja studiossa istuvat tuottaja Juha Lahti ja Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen. Tervetuloa. Hyvää huomenta.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Onko maanantai-aamu gamerille paha aika?
Joonas näyttää niin särmältä. Mä voin sanoa, että mulle se on vähän paha. Mä oon pelannut tosi myöhään, mutta miten sä Joonas?
Lähdetäänkö purkamaan ennakkoluuloja? Ei, toki maanantai-aamu varmaan monelle se aamu, kun pitää mennä töihin, ja jos sunnuntai-iltaan on mennytkin sitten myöhään pelatessa, niin se voi tällaiselle harrastajapelaajalle olla aika raskas, mutta ihan normaali aamu siinä, missä muutkin.
Hyvällä asialla olette. Joillekin tämä maanantai-aamu on koko viikon huipentuma. Ennakkoluuloja joudutte varmaan aika paljon purkaamaan tämän tunnin aikana. Mä veikkaisin, että minä en ole ainoa tällä kanavalla, joka ei ehkä ole kauhean hyvin perillä tästä EU-urheilusta. Mistä aloitetaan? Mitä te joudutte yleensä selittämään ekana EU-urheilusta?
Varmaankin ihan yleisen käsitteen, että mitä käsittää EU-urheilu. Ja sitten kun joku tietää just, että mitä e-urheilu on, niin se seuraava kysymys, että onko se urheilua vai ei.
Hoidetaan ne pois kuljeksimasta. Mikä on e-urheilu?
E-urheilu on mikä tahansa elektronisella laitteella tehtävä kilpailu. Eli voidaan puhua siitä, että joku ajaa simulaattorilla formulaa kilpaa toisia vastaan, tai toinen pelaa tietokoneella jotakin peliä toista vastaan. Eli silloin, kun puhutaan tavoitteellisesta toiminnasta, jossa tarkoitus on voittaa joku turnaus tai yleinen kilpailu, niin silloin puhutaan e-urheilusta. Ja sitten siitä päästään jauhamaan eteenpäin niitä erilaisia tasoja, mitä siitä sitten löytyy.
Ja siinä on sitten organisaatiopalkintorahoja.
No tämä toimii, no miten nyt, mikä tahansa urheilu, mitkä tahansa kilpailut menee, mutta sitten sen takia tämä keskustelu siitä, että onko se oikeaa urheilu vai ei, se on aina, mitä enemmän tätä seuraa tätä lajia tai mitä enemmän tässä on mukana, niin se alkaa tuntua vain enemmän absurdimmalta ajatukselta, koska kaverit, jotka tässä on hyviä, niin harjoittelee tosi paljon, koska perusperiaate on se, mitä jos sä treenaat enemmän kuin muut, niin sä oot parempi kuin muut. Jos palkintona on miljoona, niin sä oot valmis treenaamaan aika monta tuntia päivässä aika monta vuotta, että sä voitat sen miljoonan tai 10 miljoonan.
Samaa voit sanoa huippupianistista. Sekin treenaa 12 tuntia päivässä, eikä kukaan kutsu sitä koskaan urheilijaksi.
No onko toi nyt musiikkia, kun sä soitat sitä
pianoa? Niin, että keskustelu saattaa olla vähän turha, mutta siis perustuuko se kaikki siihen yksinkertaiseen ajatukseen, että urheilussa pitää hikoilla? Sen pitää olla fyysisesti rankkaa.
No sitten kun mennään tähän kysymykseen, että onko se urheilua vai ei, niin hyvin monella suomalaisella on ehkä sellainen ajatus päässään, mistä se kysymys kumpuaa, että urheilu olisi liikuntaa. Ja liikunta ja urheilu ovat kaksi erilaista käsitettä. Ja sen puolesta niin elektroninen urheilu voi olla myös liikuntaa. Siinä voi olla erilaisia liikunnan muotoja, jotka sitten tukee sitä suorittamista, mutta se on enemmänkin hienomotorista ja älyllistä kilpailua, mutta se ei poissulje tätä urheilua siitä millään tavalla, vaan me puhutaan ihmisten paremmuudesta ympäristössä, joka on tasavertainen, avoin kaikille ja siinä kilpaillaan parhaimmuudesta, jolloin kyseessä on urheilu, kun se ammattimaistetaan tai harrastuksesta voi tulla ammattimaista. Ja tässä niin kuin kysymyksessä moni haksahtaa, kun ajattelee, että se hiihto siellä talvella on sitten tätä suurta urheilua ja tämä ei voi olla urheilua.
Vaan se on kyllä vasta 50 kilometrin jälkeen se alkaa olla suurta urheilua.
Siinä vaiheessa, kun hikikarpalot tulee, niin kyllä ne urheilijoillakin tulee ne hikikarpalot, mutta tietyllä tapaa eri tavoin. Ja mitähän mä voisin olympialajeista... No, shakki on hyvä esimerkki, mikä on niin lähtökohtaisesti mielellistä, mutta se ei ole olympialaji, mutta ammunta. Erittäin niin keskittymistä vaativa hienomotorinen laji. Curling on toinen hyvä esimerkki, josta voidaan, että nämä on ihan yhtä lailla urheilua ja myöskin niin sitten, kun päästään tähän diginatiiviin yhteiskuntaan, niin pelaamisesta on nyt tullut urheilua ja sitä sanotaan elektroniseksi urheiluksi.
Ja samalla tavalla, jos sä pelaat kovalla tasolla, jos sä meinaat istua 8 tuntia päivässä, joudut syömään hyvin, sä joudut nukkuu hyvin, sä joudut treenaamaan, ole hyvässä kondiksessa, että sä pystyt olemaan huipputasolla koko ajan.
Näin on.
Eli toinen ennakkoluulo heti pois pöydältä, se ei ole niin, että semmoinen ammatti-urheilija elää tilauspitsoilla ja energiajuomilla.
Se on ehkä enemmänkin syrjäytynyt henkilö. Nyt on kyse ihmisistä, jotka on tavoitteellisia ja määrätietoisia ja kovia treenaamaan.
Niin. Kuntoileeksi menestyksekkäät e-urheilijat ihan niin kuin fyysisessä maailmassa? Käykö ne kuntosalilla ja noudataanko ne ruokavalioita? Nukkuuko ne jollain aikataululla?
Mä voin vastata, koska mä istun samassa toimistossa kuin Suomen menestyneen e-urheilijoukkue Ense, jossa jätkät käy treenaamassa, niin jätkät käy yhdessä punttiksella, ne käy lenkillä ja niillä on katsottu, mitä ne syö. Ja tavallaan en tiedä, miten he nukkuvat. He ei kovin aamuihmisiä ole kuitenkaan, mutta kuitenkin, että sielläkin ihmiset tulee, tekee toimistopäivän treenaa ja lähtee sitten kotiin. Että tavallaan kaikki nämä stereotypiat, joita sä äsken sanoit, on ehkä enemmänkin sen yksinäisen syrjäytyneen jonkun henkilön, eikä näiden niin kuin urheilijoiden.
Okei, eli jos joku vanhempi tai vaikka isovanhempi on nyt huolissaan jostain murrosikäisestä, joka istuu kaiket päivät puolipimeässä huoneessaan geimaamassa, pelaamassa, niin hän on syrjäytynyt. Hän ei ole suuri lupaus, jota pitää kannustaa.
Voi kannustaa häntä lenkille ja sitten tulemaan paremmaan pelaamisesta.
Aikamalla.
Niin. Siitä saitte nörtit.
Kyllä varmasti tällaisen ammattipelaajankin ruokavalion saattaa kuulua joskus pizza ja energiajuoma. Ja varmasti niin kuin harrastajapuolella niitä harrastajia ja tämmöisiä niin kuin kilpailullisia pelaajia niin on Suomessa kymmeniä, jos satojakin tuhansia. Ja sitä voi tehdä monella tapaa, mutta ehkä niin kuin se, mikä tähän tekee pesäeroa, on se, että kun asiasta tulee ammattimainen ja tällainen pelaaja huomaa olevansa lahjakas ja alkaa edetä kohti sitä huippua, niin hänellä ei enää riitä se, että juodaan sitä energiajuomaa ja syödään sitä mikropizzaa, vaan hänen täytyy tehdä muitakin alueita omassa elämässä ja elämänhallinnassaan, jotta se ammattimaisuus voidaan mahdollistaa, jotta hän voi kehittyä, jotta hän pystyy tekemään sen saman suoritteen joka kerta siellä areenalla silloin, kun häneltä sitä odotetaan. Ja itsessään se ympäristö jo ohjaa tämän pelaajan hakemaan sitten tällaisia terveellisimpiä elämäntapoja ja tähtämään siihen, että hän pitää itsestään huolta, jotta sitten voi olla ammattilainen.
Unohdetaan nyt pizzat ja energiajuomat, anteeksi, mutta miten se tapahtuu, se prosessi, että susta tulee ammattipelaaja tai ammatti-e-urheilija. Ajautuuko siihen, onko se tietty päätös ja sitten ryhdytään vai onko se sattumavaraista? Nyt on ensimmäiset paikat Suomessa, missä e-urheilua voi opiskella.
Näin on. Silloin kun lähdettiin liikkeelle tai e-urheilusta tuli jonkun muotoinen ilmiö, tai se tietysti pikkuhiljaa tässä kehittyy ilmiöksi, mutta silloin alkuaikoina niin se oli enemmän tällaista, että osallistuttiin satunnaisesti pidettäviin turnauksiin, jossa saattoi olla jonkinmoinen rahallinen palkinto. Mutta se oli enemmän semmoista intohimoa ja rakkauteen kohdistuvaa, eli pelataan peliä, mistä tykätään, löydetään ne kaverit ja hyvä porukka. Ja siitä alkoi sitten muodostua pikkuhiljaa erilaisia pelaajayhteisöjä, jossa nämä saman pelin pelaajat löysivät toisensa löysivät sieltä kavereita ja pystyivät sitten muodostamaan omien niin kuin taitojensa mukaan huippujoukkueita, kun jokaisella tietysti on erilainen rooli siellä joukkueessa, niin pystyvät keräämään huippukokoonpanoja ja sitten pärjäämään myöskin kuin kansainvälisesti. Mutta se oli tämmöistä enemmän niin kuin kaveripohjaista toimintaa tai yhteisöllistä toimintaa, joka perustuu hyvin pitkälle vapaaehtoisuuteen ja siihen aktiivisuuteen, mikä näillä pelaajilla oli. Mutta sitten nykypäivänä niin meillä on erilaisia akatemioita, missä sitä pelaamista pystyy harjoittelemaan. Meillä on erilaisia liigoja, mihin voi osallistua ja näyttää ne taitonsa ja sitten niin kun se kynnys saada sitä ohjaavaa toimintaa siihen ammattilaisuuteen on helpottunut.
Kerro esimerkiksi näistä akatemioista. Mä törmäsin semmoisen, että Pajulahdessa voi opiskella e-urheilua, mutta se kerho on tarkoitettu 13-15-vuotiaille, eli se ei ole varmaan ihan vielä sitä ammattitasoa. Mihin, ja onko se fyysinen koulutus vai tapahtuuko se etäyhteyksillä sekin?
No sitähän voi tehdä tietysti monella tapaa ja tämän akatemian tavallaan tarkoitus on myöskin antaa pelaajalle näitä valmiuksia. Eli pelaajahan niin kuin lähtökohtaisesti pelaa ja tykkää siitä pelaamisesta, mutta siitä niin kuin lähtökohdasta hän tarvitsee niin kuin muutakin ohjausta. Just niin kuin esim. Tätä elämänhallinnallista valmennusta ja sitä, että miten hän pystyy ammattimaistamaan sen oman pelaamisessa, miten hänestä voi tulla sellainen huippu. Ja siihen osuu nimenomaan nuorille, mutta toki myöskin vanhemmille löytyy Suomesta, mutta etenkin nämä nuoret on sellaisia niin kuin kärkiryhmää ja sitä kohderyhmää, joista näitä huippuja halutaan valmentaa, jotka haluaa sinne huipulle, niin heitä sitten eri tavoin pyritään sinne viemään. Mutta niin kuin tukitoimenteita ne on yhtä lailla kuin munkin urheiluosalta.
Ja semmoinen yksi tosi tärkeä, mitä mä oon huomannut, mitä monet nuoret aloittavat joukkueet tarvitsevat ja mitä monet coachit on painottanut, kun toimitaan nuorten. No puhutaan myöhemmin siitä, miksi on paljon nuoria miehiä, mutta nuorten miesten keskuudessa on tämä ryhmädynamiikan hallitseminen. Miten toimitaan yhdessä, miten otat muut huomioon, miten me tehdään tätä tiiminä ja ettei yksi kiukuttele ja miten joku ei jää tiimi ulkopuolelle, koska se vaikuttaa koko joukkueen toimintaan. Nämä on nyt samoja asioita, mitä näissä kouluissa käydään läpi.
Mm-hmm. Missä nämä koulut sijaitsevat? Onko se online vai onko ne ihan rakennuksia?
Ihan rakennuksia. Meillä on Suomessa urheiluakatemioita, jotka on lähtenyt tähän mukaan. Mainittakoon nyt vaikka esimerkkinä Vuokattirukan urheiluakatemia tai tämä Pajulahti tai Varaalaan urheiluopisto. Sitten meillä on toisen asteen oppilaitoksia, suomenruotsalainen praktikum tässä Helsingin alueella. Sitten Tampereella on Almanin säätiö, jolla on opisto ja sitten on muutamia muitakin, jotka tässä on niin kuin ehdottomasti mukana ja kyse on toki niin kuin pääosin nuorille suunnatusta toiminnasta. Et ihan sitten myöskin Kajaanin ammattikorkeakoulussa pystyt opiskelemaan tämmöisen bachelor-tutkinnon ammattikorkeassa, mikä niin kuin liittyy e-urheilun liiketoimintaan.
Liiketoimintaan, joo. Koska tutkinnollahan ei itse kilpailussa tee yhtään mitään varmaan.
Ei.
Mut kysymys, minkä ikäiset ovat maailman huippupelaajat ja missä iässä alkaa olla liian vanhaa tähän?
Mä haluaisin ehkä tähän alkuun sanoa, että kun e-urheilu ei ole yksi laji, niin, vaan on e-urheilun sisällä monta eri peliä ja eri pelillä on eri vahvuusalueita. Jotkut on fyysisiä, jotkut on taas enemmän niin kuin mielen sisäisiä, niin tässä niin kuin, tämä ikä ei ole välttämättä nykyään se niin kuin ei, ja suurin sit, haaste.
Tavallaan
ei
se
tarvitse
kasvaa.
Olla nuori. Mm.
Niin.
Elinkaari pitenee ja kyllä niin kuin, jos puhutaan sellaista niin kuin yleisestä e-urheilija-ammattilaisen ikähaarukasta, niin kyllä me puhutaan siinä niin kuin täysikäisestä 30-vuotiaan. Se kyllä siellä sitten nuorempiakin löytyy tämmöisiä huippuja lupauksia, mutta et toki niin kuin, näitä niin kuin huippujahan löytyy melkein mistä ikäluokasta vaan, mutta se niin kuin, sanotaan 15-30 on ehkä semmoinen, missä eniten näitä ammattilaisia sitten on.
Juha, sä sanoit, että pelataan satoja eri pelejä itse asiassa, mutta nehän nyt voidaan niputtaa päägenreihin. Meidän täytyisi varmaan käydä ne läpi, eli siis mitkä ovat nämä?
No, puhutaan ehkä genreissä, mutta puhutaan ehkä vähän kavennetaan. Jos puhutaan ihan huippu-e-urheilusta, niin niitä pelejä on 5-6. Että niitä ei ole satoja niitä pelejä, vaan niitä on muutama kärkipeli.
Jossa rahat liikkuu ja
näin juuri,
suuret turnaukset.
Jotka on tavallaan kasvanut sellaiseksi, että pelaajat tykkää pelata niitä ja katsojat tykkää katsoa niitä. Siis sä tarvit kuitenkin koko ekosysteemin hyvän pelin, katsojat ja pelaajat. Sittenhän sä pystyt pyörittämään plus sponsorit ja koko se rahoitussysteemi. Mutta mitä me nyt sanotaan, jos pistää räiskintäpelit yhdeksi, joka on tavallaan ehkä suositunta, mitä katsotaan tällä hetkellä, ja sitten on tämmöiset, yritän välttää termejä, jotka on niin hankalia, tämmöisiä niin kuin viisi vastaan viisi pelaajaa, semmoinen niin kuin areena-peli, eli MOBA-peli, mutta keksit Jonas tälle MOBAlle joku...
Ei oikeastaan, ne on yhdenlainen tämmöinen, puhutaan taisteluareenapelistä, mutta strateginen tällainen, missä puhutaan 5-5 joukkueesta ja sitten toisen joukkueen tarkoitus on tuhota toisen tukikohta, joka on toisella puolella sitä pelikarttaa. Mutta se on niin kuin ylhäältä kuvattu.
Kyllä, aina.
Eli on, ja toki e-urheilussa on myöskin yksilöpelejä, jotka on hyvin suuressa roolissa, on strategiapelejä, sitten muun muassa ajetaan erilaisilla laitteilla autoa, voidaan ajaa autourheilu on yksi tämmöinen nouseva juttu. Ja sitten on tietysti muuhinkin tällaisen perinteiseen urheiluun verrattavia pelejä, kuten vaikka NHL ja FIFA, jotka on tämmöisiä konsolipelejä, jotka niinku sitten taas luo synergiaa sen perinteisen urheilun, jos voi sanoa perinteiseksi urheiluksi, sen niinku lajin, eli jääkiekon tai jalkapallon kylkeen.
Niin kuin esimerkiksi, anteeksi, keskeltä vielä sen, kun mä taas itse teen töitä enemmän lähetysten kanssa, niin tavallaan juuri se, että jos puhutaan, mitä Joonas mainitsi, just jääkiekko tai fudis tai koripallopelit, niin niille on jo katsojat osaa jo seurata niitä valmiiksi. Se ei ole niin kuin se ei ole uutta lajia, vaan se on valmis tavallaan niin kuin katselukokemus sille katsojalle. Ja sitten kun puhutaan näistä niin kuin muista peleistä, räiskintäpeleistä, strategiapeleistä, niin sulla pitää olla jonkunlainen pohja, että sä ymmärrät, miten niitä seurataan. Niin tästä tullaan niin kuin mielenkiintoisiin juttuihin siitä, että miten niitä tehdään ihmisille ja
mä katsoin dokkarin, missä pelaajat yrittivät selittää verbaalisesti, että miten se peli toimii. Ja se oli aika hauskaa, että ne kaikki sanoi jotain semmoista ihan käsittämätöntä. Se on sekoitus shakkia ja jalkapalloa ja ammuntaa. Eihän semmoista voi ymmärtää.
Niin, ja sitten siinä on ruudulla vielä tosi paljon numeroita ja viivoja ja lukuja ja nimiä. Ja
se on uudenlainen katsomus. Et niin. Ymmärrä miksi.
Se voi verrata siihen, että sä kuvaisit TV-ohjelmaa, missä neljä ihmistä pelaisi menolippua. Niin kyllähän jokaisen katsojan pitäisi tavallaan tietää menolipun säännöt, mitä siinä lautapelissä tapahtuu. Ja pystyy ymmärtämään, mä en tiedä. Mut tavallaan sitä voi verrata siihen. Eli sun täytyy tavallaan tietää aika paljon myöskin e-urheilupeleistä. Niin joissakin peleissä on hyvin helppo se toimintamekaniikka ja logiikka. Counter-Strike on suomalaisille hyvin perinteinen peli niin myöskin pelaajille, mutta katsojille siitä helppo, että siinä ymmärtää pelin idean todella nopeasti. Sitten on esimerkiksi nämä MOBA-pelit, mistä just puhuttiin, niin niissä onkin sitten paljon hankalampi, kun siellä on 100 erilaista hahmoa, mistä voi valita hahmon ja sitten pelilaudalla tapahtuu koko ajan. Puhutaan tämmöisestä virtuaalista pelilaudasta, missä ne hahmot liikkuu ja jokaisella on oma rooli. Siis
kauanko semmoinen peli kestää? Tennisturnaus voi kestää tunnista kuuteen.
Sama on se, siis kun mä oon tehnyt TV-lähetyksiä tässä monta vuotta e-urheilusta, niin me ollaan naurettu sitä, että se ei ole TV-valmis tuote, mikään peli, kun ne yksi peli voi kestää juuri 2 tunnista 6 tuntiin. Ja koska se tavallaan samalla tavalla määräytyy, jos se menee jatkoajalle, menee jatkoajalle. Niin kuin tällaisia, aika monessa pelissä se perustuu semmoiseen tavallaan jatkoaikajuttuun, että ei ole tavallaan fixed aikoja, että on vaan tunnin erä ja se on siinä.
Niin. Eli kun semmoiseen peliin menee, niin kannattaa varautua siihen, että se voi venyä.
Puolesta tunnista tuntiin ja varmasti näkyy monen kotonakin, kun pitäisi sinne ruokapöytään mennä ja sitten sitä peliä onkin se vielä se 20 minuuttia jäljellä, niin sitten se saattaa harmittaa yhtä jos toista.
Netti väittää, että e-urheilun kansainvälinen globaali liikevaihto olisi tänä vuonna noin 1 miljardi US-dollaria. Se kuulostaa aika vähältä itse asiassa. Ja että sitä seuraa, näitä suuria turnauksia seuraa säännöllisesti 300 miljoonaa ihmistä online. Plus minus. Mä en tiedä, miten näitä lukuja on saatu aikaan, mutta...
Se on yhteenlaskettu summa ja statistiikkaa tehdään koko aika ja se on kieltämättä muuhun urheiluun verrattuna tällä hetkellä vähän, mutta sitä kasvua täytyy seurata, mikä se kasvu muuhun urheiluun verrattuna, ihan se on valtava. Se syy, miksi se on tällä hetkellä vielä vähän, on se, että se mitä yksittäinen kuluttaja kuluttaa, esimerkiksi baseballiin ja mitä se kuluttaa e-urheiluun, niin se summa, se ero siinä on aivan valtava. Eli e-urheilussa yksittäinen kuluttaja vielä toistaiseksi, koska sitä on niin helppo katsoa yksinkertainen ja se on tehty niin kuin lähtökohdiltaan ilmaiseksi kuluttajalle se katsominen ja se markkina on erityyppinen, niin sen takia e-urheilussa tämä summa, mitä kuluttaja käyttää, aika pieni. Ja sitä pyritään totta kai niin kuin tässä, kun bisnes kasvaa ja silloin niin kuin vetovoimaa, niin kasvattamaan tätä summaa ja myöskin saamaan sit sitä kautta sitä alan liikevaihtoa, mutta kasvu on aivan valtava.
Ja tästä tullaan tähän mielenkiintoisen juttuun. Tosi moni toimija lähtee siihen mukaan, ja kuten Joonas sanoi, tämä on katsojille ilmainen. Katsojat ei maksa tästä mitään.
Mutta jos tulee johonkin turnaukseen stadioniin.
Sä maksat tietenkin lipun,
niin.
Mutta se suuri katsojamäärä on tietenkin netissä, ja netissä on alusta, jossa voit katsoa ilmaisessa käytännössä mitä tahansa. Koko ajan.
Nämä pelit on kaikki kansainvälisiä lähtökohdiltaan ja se tarkoittaa sitä, että siellä voi yhdelläkin turnauksella olla monta kymmentä miljoonaa katsojaa globaalisti ja sitten vaan ihan pieni marginaali niistä saattaa mennä sinne stadionille, missä se itse turnaus fyysisesti tehdään. Mutta se on valtava voima, joka siellä taustalla on ja se lähtökohtaisesti tavoittaa kaikki, jotka on verkkoyhteyksien päässä.
Puhutaan tästä väkivaltaisuudesta, se on keskeinen asia ja sitten katsotaan, mikä on gamification, tehdäänkö me sillä termillä mitään. Eli Pariisin olympialaisiin 2024 e-urheilu ei päässyt mukaan, vaikka olympiakomitea on hyväksynyt e-urheilun urheiluksi, eikö niin, mutta ei, se väkivaltaisuus oli se keskeinen este.
Mä voisin tuosta puhua niin kuin loputtomiin, mä en vieläkään ymmärrä, että mitä tarkoittaa, että olympiakomitea on hyväksynyt e-urheilun sinne mukaan ja miten se hoidetaan se, että minkä firman tuotteen?
Pyhä olympiakomitea.
Niin, mutta siis kun se ei tarkoita vielä mitään, että minkä firman ne valitsee, että teidän peli valitaan tänne, ehkä toisin sanoen ne tukisi yhtä firmaa tai vaikka kahta firmaa, että ne ottaa sen heidän pelinsä pelattavaksi. Ja viimeksi on testattu, viime olympialaiset testattiin jotain sellaista peliä, mitä kukaan ei juuri edes pelaa. Ja tästä voisi puhua. Päivän tästä aiheesta.
Mutta sä aloitit tästä, että tämä on se fundamentaalinen ero, että nämä pelit ovat myytävä tuote.
Niin.
Niin.
Että tavallaan jalkapallo ei ole kenenkään oma, mutta Counter-Strike-räiskintäpeli, mistä me ollaan puhuttu, sen omistaa jenkkiläinen firma. Se on heidän. Kun sitä näytetään TV:ssä tai jossain, niin se on mainos sille tuotteelle.
Eli koko keskustelun ei pitäisi olla olemassakaan, koska olympiakomiteahan ei voi...
Sehän on varmasti erittäin tämmöinen clean ja korruptiovapaa organisaatio.
Olympiakomitea täytyy pohtia ja niinhän tekevät. Heillä on tällainen työryhmä, joka pohtii sitä, että miten e-urheilua voidaan hyödyntää tai miten he haluaisivat e-urheilua käyttää, miten e-urheilu voisi olla mukana olympialaisiin liittyvissä tapahtumissa tai olympialaisissa. Totta kai tässä taustalla on se, että nämä on kaikki yksityisen sektorin tuotteita nämä pelit ja pelien oikeudet, niiden lisenssioikeudet ja muut ovat tällä yksityisellä sektorilla. Ja se sitten totta kai niin kuin herättää paljon kysymyksiä ja miten sitä voidaan sitten tehdä sitä suosittua e-urheilua myöskin niin kuin olympialaisympäristössä ja haetaan tämmöistä niin kuin puolueettomuus kolmannen osapuolen näkökulma niin kuin muissa lajeissa tavallaan on, että jalkapallo ei olisi tavallaan kenenkään oma, vaikka se oikeasti FIFAn oma, niin ei olisi kenenkään oma e-urheilukaan ja miten sitä voidaan sitten siellä tehdä, mutta tätä he pohtii, eikä se ole mitenkään itsestäänselvyys heille ja sitten tietysti on erilaisia ennakkoluuloja liittyen väkivaltaisuuteen, jotka sitten vielä enemmän tätä niin kuin asiaa ajaa pois raiteilta.
No en mä tiedä, hyväksyttäisikö nyrkeilyä, jos joku keksisi sen tänään. Se nyt on vaan hyvin perinteinen laji. Ja...
No siis jos nyrkkeilys e-urheilua, niin ei varmasti hyväksyttä.
Kun se on niin ruma
näköistä. Se on väkivaltainen.
Tai miekkailu, tai ammunta. Onhan sitten niin kuin täysin todettava, että vaikka kun tämä Strike, niin simuloi jossain määrin niin kuin tällaista niin kuin realistista poliisit vastaan terroristit asetelmaa, joka hyvin pitkälle sitten ensimmäisellä katselukerralla saattaa herättää hyvinkin vahvoja tunteita.
Tämä visuaalinen väkivaltaisuus, ja siis suomeksi sanotaan räiskintäpeli, siellä veri lentää ja muutkin ruumiin osat, niin kuinka, mikä on, siis mä voisin kuvitella, että te sanotte kohta, joo ei se tietenkään animoi ketään toimimaan näin oikeassa elämässä, mutta tämä siis, kuinka vaarallista se teidän mielestä on, että pelin ja realiteetin todellisuuden rajaa alkaa hämärtyä. Se gamification, mä viittaan esimerkiksi siihen, että Saksassa tehtiin muutama päivä sitten terrori-isku synagogaan, joka onneksi ei onnistunut, tai osittain ikävä kyllä onnistui, ja sitten jälkikäteen saatiin tietää, että se tyyppi, joka sen teki, oli semmoisen online-yhteisön jäsen, jossa terrori-iskuista oikeistolaisista valko-white power-tyyppisistä on tehty jonkinnäköinen peli ja on olemassa rankinglista ja hän oli matkimassa Christchurchin iskiä, niin kumpi tässä on muna ja kana? Heijastaako nämä pelit meidän todellisuutta vai toisinpäin? Mitä te teette tällä syytöksellä, jota mä nyt yritän pehmeästi heittää?
En perusta totta kai siihen, että peleissä olisi nyt suora porttiteoria, että sillä pääsisi suoraan väkivaltaiseen ympäristöön ja ihmiset tulisi väkivaltaisia pelien takia, se ei pidä paikkansa. Tämä, että on joku rankinglista asiasta, mitä ihmiset on tehnyt ja he niin kuin sen puolesta toimii, sehän kertoo tästä nimenomaan tästä yhteisöllisestä kilpailullisuudesta ja siitä, että joku haluaa olla paras jossakin. Se tämmöisestä on tietysti aivan katastrofaalinen, että näin surullisia tapahtumia on olemassa, tällaisia rankinglistoja tuolla maailmalla on. Mutta totta kai niin ihminen on luonnoltaan kilpailullinen ja haluaa menestyä, mutta tämä jotenkin tuodaan aina tämä väkivalta ja pelaaminen jotenkin yhteen. Ja mä niin kuin en näe, että silloin kun puhutaan tällaisesta niin kuin äärilleen virittäytyneestä yksilöstä, joka tekee tämmöisen kamalan asian, niin että se pelaaminen yksistä olisi millään muotoa se, minkä takia hän sen asian tekee. Vaan toki se jossain määrin voi olla, että pelaaminen on oire, jo niin kuin tämmöinen syrjäytymiseen liittyvä oire, ja hän niin kuin uppoo siihen pelaamiseen, kun hänelle niin kuin elämässä jo niin kuin muita paikkoja täyttää sillä pelaamisella, mutta se jotenkin, että hän niin kuin tekisi ne asiat sen pelaamisen takia, niin tähän en usko, että pitäisi millään paikkansa.
Sitä mä vaan meinaan, nyt on esimerkiksi tullut se Joker-elokuva uutena, joka on hyvin väkivaltainen, ja siinä se väkivaltainen päähahmo, sitä ymmärretään vaarallisen paljon, ja siihen pystyy samaistumaan. Miten esimerkiksi noiden pelien ohjelmointi, peliteollisuuden vastuu siitä, kuinka paljon gore ja vertaa siellä lentää, että kuka niitä kontrolloi, ja mistä esimerkiksi nuo ikäsuositukset tai rajoitukset tulee?
Niin siis mä oon itse miettinyt samaa, mä oon pelannut todella kauan vuodesta 84 ja oon pelannut varmaan kaikkia mahdollisia pelejä ja silti on olemassa muutamia pelejä, jotka muakin jotenkin shokeraa. On semmoisia taistelupelisarja Mortal Kombat esimerkiksi nimellä sanottu, joka perustuu siihen, että sen koko juttu on se, että mitä väkivaltaisemmin pystyy niin kuin vahingoittamaan vastustajaa. Siinä näytetään todella yksityiskohtaisesti kaikkea sitä niin kuin vahinkoa, mitä ihmiselle tapahtuu, ja muutamaa muutakin. Mä en tiedä, niin kuin, miksi sellaista pitää olla ja mihin se, niin kuin, kenelle se sopii, mutta niin kauan kun on ollut videoita ja leffoja, on ollut myös todella väkivaltaisia elokuvia. Se tavallaan osuu johonkin pisteeseen, jota jotkut ihmiset haluaa nähdä, mutta tuskin nämä ihmiset, jotka katsoo näitä elokuviakaan, on mitenkään.
Kauhuelokuvia tehtiin niin. Jo vielä mykkäaikana.
Näin juuri, mutta siis se on, jotkut pitää kauhusta, jotkut romanttisista komedioista, mutta niin kuin.
Ai nyt sä heitit erittäin hienon aasinsillan, romanttiset komediat ja kauhuleffat. Lienee turvallista sanoa, että tämä e-urheilumaailma on 95% miesten käsissä.
E-urheilumaailma, puhutaan siitä, että marginaali on siinä ammattimaisessa kilpapeliympäristössä naisia. Mut en sanoisi, että pelimaailma, joka sisältää nämä kaikki pelit ja paljon muutakin, eli kilpailulliset ja sitten vähemmän kilpailulliset pelit, niin kyllä siellä naiset on melkein yhtä vahvoilla kuin miehet. Mutta tässä niin kuin kilpailuympäristössä, niin huippupelaajista, niin vain ihan niin kuin marginaali on naispuolisia.
Siinä voi olla monia syitä. Silloin esimerkiksi 90-luvulla se ei ollut niin coolia tai niin hyväksyttävää tyttöjen pelata. Silloin kun itse ollut nuori, niin tavallaan se tytölle ei ollut luotu sellaista niin kuin helppoa tietää, että niin kuin voi pelata. Nykyään voi kaikki koulussa sanoa, että mä pelaan. Ei silloin mä sanoin, että mä pelaan, mä olin vähän outo. Niin tavallaan sä asetettiin itsensä sille sosiaalisesti alttiiksi sille oudolle harrastukselle. Nykyään se on sallittua ihan varmasti. Mä en tiedä, Joonaksella voi olla eri niin kuin tietoa myös tästä, mutta mun käsitys on se, että nykyään kasvaa enemmän tyttöjä ja naisia pelaamaan kuin ennen.
Kyllä kasvaa, ja sitten myöskin niin kuin tytöt ja naiset on aktivoituneet tuomaan tätä peliharrastusta ja pelaamista esille, ja se näkyy myös niin kuin käyttäjämäärien kasvussa ja raportoidaan, että yhä enemmän niin kuin naiset pelaajat on tosi tervetullutta ja hienoa, että ovat mukana, ja mulla on tavallaan odotan tässä, nyt jos puhutaan tulevaisuudesta e-urheiluosalta, niin odotan sitä, että koska e-urheilu on unisex-laji ja se, siinä ei ole minkään tyyppistä fyysistä tai henkistä estettä sille, että näissä joukkueissa voi pelata myös naishenkilöitä ja naisia ei ole mitään niin kuin estettä sille, sukupuolelle ei ole merkitystä, niin koska nähdään se, että tuolla huippujoukkueessa onkin sekaisin miehiä ja naisia ihan niin kuin puhutaan siellä niin kuin maailman huipputasolla ja se on niin kuin sellainen, mitä tässä kovasti odotan.
Mulla on tässä lista maailman eniten tienaavista pelaajista. Peli on yleensä Dota tai Dota 2, mutta siinä on muutkin mukana. Nyt en varmaan osaa lukea kaikkia etunimiä oikein, mutta näyttää siltä, että yksikään ei ole miespuolinen näistä.
Naispuolinen.
Joo, Marun Merhei, sitä en voi olla kaikista. Joo.
Kyllä, ja näillä suurimmalla osalla näistä, jotka siellä tällä hetkellä siellä listalla on, niin niilläkin on niin kuin useiden vuosien niin kuin tausta niistä peleistä, missä he on niin kuin suoriutuneet ja myöskin siltä ajalta, kun se ei ole jollain tavalla ollut yhteiskunnallisesti niin relevantti, että naiset ovat pelaamassa niitä pelejä, mutta tämä tulee muuttumaan tässä vuosien myötä, kun tuota enemmän naisia alalle tulee ja syventyy noihin kilpailullisiin peleihin ja ympäristöihin.
Se nyt, kun sä tuossa katsoit sitä listaa, siinä on Dota 2. Dota 2 on näitä MOBA-pelejä.
Dota tarkoittaa Defense of the Ancient.
Kyllä, harvoin käytetään tuota termiä, mutta 5-5 joukkuepeli. Ja se, minkä takia se on tuolla listalla, kun niillä on tällä pelintekijällä on sellainen rahoitusmalli, että kaikki pelaajat saa ostaa sellaisen tietynlaisen kannatuspaketin, voisi käyttää tämmöistä termiä, joka kasvattaa sitä palkintopottia, joka vuosittain maksetaan semmoisen yhden turnauksen voittajalle. Paljon se oli 30 miljoonaa tänä vuonna.
Suunnilleen 30 miljoonaa dollaria.
Yhden kilpailun palkintopotissa ja siitä tietenkin jaetaan monelle joukkueelle, mutta semmoinen 10 miljoonaa kilahtaa yhdelle 5 hengen joukkueelle ja sinnekin on pari suomalaista, jotka on voittanut 2 kertaa sen plus ne saa sellaiset noin 20 tonnia ainakin kuukausi liksaa siihen päälle vielä, mitä tuossa taas ei lue. Niin kun
kannattaa olla hyvä siinä, mutta se olisi ollut mun seuraava kysymys, vaikka ei kenties ole ensimmäistäkään naista tällä listalla, mutta täällä on kuitenkin yksi Jesse, yksi Topias ja yksi Lasse, eli Matumbamään, Topson ja Jerakso. Teillä varmaan paremmin tunnettu näillä nimillä, että minkä takia eniten tienaavien listalla on 3 suomalaista? Voiko se olla sattumaa vai pitääkö jo olla vähän ylpeä?
Meillä on
vai
pitkä
huolissaan?
ei tosiaan tarvitse olla huolissaan. Meillä on enemmänkin vaan riemuissaan siitä, että meillä on näin huippuja pelaajia, jotka pääsevät tuonne ulkomaille ja menestyvät siellä. Se varmaankin tulee tästä meidän yhteiskunnasta, joka on pitkälti ollut niin kuin teknologisesti edelläkävijä. Meillä on ollut hyvät verkkoyhteydet, meillä on ollut pelilaitteet, meillä on aika sisukas kansa ja meillä on myöskin aika kilpailullinen kansa.
Nyt, joo, siis kieltämättä. ja loputtomasti
kyllä.
Pitkiä talviiltoja.
Näin on ja kyllä täytyy myöskin sanoa, että siinä missä niin kuin pelaaminen on intohimo, ja niin näillä pelaajilla on tämmöinen rakkaus tehdä sitä ja siitä lähtökohdista lähtenyt tekemään ja kun sitten tätä niin kuin hyvällä kaveriporukalla voi tehdä, niin sitten kun tässä huomaa olevansa hyvä ja pääsee tuonne menestymään, niin ei ole tavallaan esteitä sille ja meillä on hyvät olosuhteet ja puitteet totta kai, niin näille kaikille pelaajille oikeastaan niin kuin päästä.
Onko Suomi semmoinen niin kuin edelläkävijämaa hypetetty vähän niin kuin PISA-tutkimuksen kanssa, tämä e-urheilu on our next big thing? Vai?
No tässä 2 asiaa, että nyt kun puhutaan tästä juuri tästä kyseenomaisesta pelistä Dota 2, mä itse kategorisoin sellaisen Dota 2 semmoisen peliksi, jossa tarvitaan äärimmäistä älykkyyttä, että sun pitää olla superfiksu kaveri, kun sä pelaat sitä. Se on niin monimutkainen systeemi, että jos sä oot siinä paremmin kuin koko muu maailma, sä oot poikkeuksellisen älykäs, plus että sulla on vielä hieno motoriikkaa siihen päälle todella paljon. Mutta nyt mä unohdin kokonaan mun toisen pointin, kun mä innostuin tästä pointista. Mut siis tähän se perustuu, ja hei, mikä sä sanoit äsken jonkun, mistä mä löysin jonkun toisen.
Mä mietin, onko Suomi joku edelläkävijämaa, tuleeko meistä, ollaanko me niin kuin messiaksia tässä urheilun?
Tästä muistin toisen.
Kutsutaanko teitä jatkuvasti ulkomaille missionoimaan?
No, varmaan mua on kutsuttu sen takia, kun mä olin Yleisradio-yhtiössä tekemässä e-urheilua, kukaan muu ei tehnyt, niin se oli varmaan edelläkävijöitä kyllä, mutta mulle soitti eräs tuommoinen ulkomainen turnausjärjestäjä, ne teki sellaista räiskintäpeliä PUBGia, joku varmasti tuntee sen, niin ne soitti kysyi mulle, että miten on mahdollista, että tässä PUBGin maailmansarjassa, siis ihan niin kuin huippu, siellä oli 11% suomalaisia, olisiko ollut enemmän, mä muistan, että miten on mahdollista, että Suomesta tulee niin paljon hyviä pelaajia, ja ei varsinkin tätä. Mä en osannut vastata sille, mutta siis monessa pelissä nähdään paljon hyviä suomalaisia.
Niin. Suomalaiset on kilpailuhenkistä kansaa, ja sitten niin kuin suomalaiset ottaa sen kilpailu ja sen kehittymisen hirveän vakavasti, ja ehkä se meidän myöskin niin kuin koulutusjärjestelmä Skandinavis ohjaa siihen, että me halutaan hakea erilaiset niin kuin avut siihen, että me menestytään ja ollaan parempia, eli me ollaan hyviä oppimaan asioita. Tällä niin kuin varmaan lähtökohdalla ollaan huipulla.
Mä olen maahanmuuttajan ominaisuudessa ja kielifriikkinä usein miettinyt, kun urheilu on aika monella kielellä sport, mutta suomeksi on urheilu ja liittyy siten kiinteästi urhollisuuteen, urheuteen ja urhoon ja käytetään myös etunimenä ja kaljamerkkinä.
Eli just siihen, että hiihdetään pakkasessa ja ollaan urhoollisia.
Ja se sisu sieltä paistaa.
Niin, kun sä Joonas oot jo kolme kertaa sanonut, että me suomalaiset olemme kilpailuhenkinen kansa, että mä alan pikkuhiljaa uskoa sitä. Vähän aikaa sitten tuli semmoinen peli kuin Pokemon Go. Ja hetkellisesti näytti siltä, että digitaalinen maailma ja oikea maailma fuusioituvat. Yhtäkkiä oli ihmisiä puistoissa katsomassa dinoja tai pokemoneja. Mäkin yritin silloin vähän, mutta se jäi lyhyeksi. Mietin, että tämän e-urheilun tulevaisuushan voisi olla jonkin asteinen fuusio oikean, tai anteeksi, perinteisen fyysisen tai osittain fyysisen urheilun kanssa.
Voi olla.
Onko semmoisia trendejä olemassa?
On ja varmasti tulee lisää. Et eihän se on mitenkään poissuljettu, että ympäri maailman ihmiset käy golf-simulaattoreilla pelaamassa jonkun ison major-tason turnauksen ja jokainen siellä omassa simulaattorissaan sitä palloa lyö. Tai että ihmiset,
mailalla, niin, ei hiirillä. Tai
niin, kyllä. Ja yhtä lailla Formula 1 ajetaan tällaista virtuaalista Formula 1, missä sitten nämä eri tallit osallistuu sitten siihen, että sieltä jokaiselta tallilta tulee 1-2 kuljettajaa ja menee samaan tilaan muiden kanssa. He ajavat tällaisilla fyysisillä laitteilla toki, mutta näytöiltä sen kilpailun. Ja ei ole mitään tavallaan estettä, että nämä fuusioituu ja tavallaan mä tykkään käyttää mieluummin muuta urheilua kuin perinteistä urheilua, mutta että muun urheilun kanssa niin niitä synergioita löydetään ja se on myös muille lajeille erittäin paljon hyödyksi ja vahvuus, että varsinkin siltä näkökannalta, että on noita harrastajia niin valtavat määrät tuolla e-urheilu ja kilpailullisen pelaamisen puolella, että sieltä sitten saattaa tulla innokkaita harrastajia myös muihin lajeihin sitä kautta.
Kyllähän sitä yritetään tavallaan koko ajan. Nyt on kyse mistään musta siitä, että kukaan ei ole kehittänyt sellaista peliä, joka liikuttaisi massoja tekemään jotain kilpailullisesti. Ei se ole siitä, että se ajatus ei toimi vaan siitä, että me emme ole vaan tehneet tarpeeksi hyvää peliä, joka sotkee oikeaa elämää ja tietokoneella tehtävää pelaamista.
Näin, me puhutaan myöskin niin kuin Exergamin käsitteestä sellaisella pelillä, jossa liikutaan, jotta se peli saadaan suoritettua. Eli mullakin lähtökohta
on Exergame on niin kuin exercise ja game.
Kyllä, exercise gaming ja mullakin lähtökohta on tanssipelaaminen, joka on tällainen todella marginaalinen kilpailullisen pelaamisen muoto, ja se ei muuta olekaan kuin liikuntaa. Ja sitä näin 15 vuotta tehneenä, niin kannustan kaikkia kokeilemaan, mutta et näitä lajeja ja erityyppisiä tapoja tehdä sitä kilpailullista pelaamista on monta.
Mutta siis tuo Exergaming, se viittaa myös esimerkiksi medipuolen suuntaan, että kuntoutus ja terapiamuotoja voisi kehittää.
Missä vaan niin kuin yksinkertaistuna motivaatiota, jaksat sä polkea kuntopyörää, kun sä katsot seinää, valaitat sä lasit päähän ja sä meet jossain Karibian rannalla, niin tämä on niin hyvin yksinkertaisettu niin malli siitä.
Ei kulje hiekassa.
Sitten vielä laitat sinne scoreboardin sinne salille, että kuka on polkenut nopeiten sen reitin. Niin johan alkaa ja tulokset parantua, johan alkaa ihmisten kunto paranee.
Ja Suomi-lippu liehomaan, että kilpailuhenki nousee entisestään.
Siihen viereen Ruotsin tulokset viereen, niin siinähän se
just
tulee.
Joo, kyllä. Näissä peleissä niiden ympärillä on syntynyt kokonainen kulttuuri. Esimerkiksi nyt kun mä oon ruvennut googlettamaan taustamateriaalia, mulle on ruvennut tulemaan semmoisia mainoksia, että ostaa kunnon gamer-tuoli. Siis 2000 euron tuoli, jonka tarkoitus on se, että mä istun mukavasti pelatessani.
Se tarkoitus on, että siinä on kivan väriset semmoiset viivat.
Ja kiva
kiteytettynä.
Joo, ja grafiikkakorttimainoksia tulee ja sen sellaista. Kuinka paljon rahaa siihen menee, jos joku ottaa vakavasti e-urheilun? Mitä kaikkea pitää hankkia? Gamereilla on kaikista parhaat tietokoneet. Kellä ei ole töissä semmoista masinaa?
No mä pelaan tosi paljon. Mä oon taas innostunut näin vanhoilla päivillä pelaamaan. Ja nyt kun käy itse töissä, niin sitten tietenkin haluaa, että on hyvät laitteet. Ne laitteet ei tee musta yhtään parempaa pelaajaa. Eikä ne tee kenestäkään muusta kuin... Mutta se, että on tosi hyviä pelaajia, jotka pelaa tosi vanhoilla koneilla ja vanhoilla hiirillä ja vanhoilla näppäimistöllä. Mm-hmm. Mutta jos sä haluat olla bling bling ja haluat näyttää sun väriä ja haluat olla jotenkin niin kuin samalla tavalla rakentaa.
Eli se ei ole niin kalustokeskeinen.
Ei se ole kyllä.
Ei loppupeleissä ne pelaajat kuitenkin pelaa niillä taidoillaan ja käytännössä millä tahansa halvemmallakin kalustolla, joka sitä peliä pystyy hyvin pyörittämään, niin pystyt olemaan maailman huipulla, että se ei tavallaan vaadi ihan hirveästi. Et tietysti perusasiat pitää, niin se on tavallaan päässä, että ihan yhtä lailla voit mennä pelaamaan jalkapalloa kumisaappailla ja sitten ostaa ne 500 euron nappulat siinä ja sitten se kuitenkin pikkasen parantaa ehkä sitä, mutta kyllä se lopulta pärjää sitten sillä satasenkin nappiksi.
Niin, jalkapallo kumisaappailla.
Niin ehkä kumisaappailla on huono.
Mutta voit lähteä ehkä sellaiselta niin kuin second hand tuotteella niin liikkeelle ja sitten tavallaan ostaa sitten ne vähän arvokkaammat varusteet, kun siltä rupeaa tuntua.
Niin se voi vaan motivoida. Mua motivoi se, että mun näppäimistössä vilkkuu valoja. Se motivoi mua, niin. Tai että mun hiiri vilkkuu. Tai että
se voi aiheuttaa
johtoa.
Epilepsiaa jossain
ei vaiheessa. Se vilku niin paljon. Mutta tavallaan, että mulla on langaton jotain ja sitten mulla on näyttö, jos tulee monta kuvaa sekunnissa. Ne on asiat vaan, mitkä niin kuin tekee mun pelikokemuksesta mukavamman. Ne ei tee musta parempaa pelaajaa.
Niin kuin kallis auto ei tee kenestäkään parempaa kuskia, mutta niin nostaa sun eloonjäämismahdollisuudet, jos
niin,
tapahtuu
jotain.
Niin,
ja suvun jatkamismahdollisuudet.
Kuinka paljon e-urheilussa voi huijata? Mä luin jostain, että on olemassa doping-kontrolleja.
On.
Niin, en tiedä kuinka yleisiä, no, mutta siis kuinka suuri hämärä vyöhyke tässä on?
No, se on oikeastaan sen, puhutaan integriteetistä ja miten laji on terve ja puhdas. Ja siihen liittyy niin kuin eri osa-alueita.
Sehän ei ole laji, se on kokonainen maailma.
Niin on, kyllä. Ja kuten muussakin urheilussa, taas voi käyttää vertailukohtaa, niin kaikissa lajeissa, missä halutaan menestyä, siihen liittyy myös jonkinasteinen vilunkipeli. Aina joku haluaa käyttää kaikki mahdolliset keinot ollakseen siellä huipulla. Ja e-urheilu ei ole tästä poikkeus. Siellä tapahtuu ihan yhtä lailla väärinkäytöksiä, joista yksi voi olla se, että pelissä huijataan jollain tavalla teknisesti.
Ja se on joku esimerkki, miten se on mahdollista?
No joku voi käyttää vaikka jotain tällaista kolmannen osapuolen sovellusta, millä osut vaikka jossain pelissä paremmin. Ja sitten se niin kuin aiheuttaa sitten sen, että siitä voi jäädä kiinni ja saada sakkoja.
Eli se on joku koodinpätkä, mitä pitää ujuttaa niin, jos järjestelmään? Vai?
Ja on monia tapoja, miten ne pystyy sitä ujuttamaan. Ne tuo kuitenkin omia pelivälineitä kisapaikoille, niin voi tulla ehkä hiirestä semmoinen huijausohjelma, että sä oot paljon tarkempi ja nopeampi kuin kaikki muut. Kyllä. Se on sama asia, kun sä menet keihäskilpailuun, tuomat keihää, jossa on niin kuin näkymättömät suihkumoottorit.
Tai painotettu niin pää tai joku muu vastaava.
Niin, ne voi olla niin ylivoimaisia tavallaan. Se haastehan on tässä teknisessä huijaamissa, joka on mun mielestä tälle e-urheilulle vähän hidastava tekijä ihan harrastetasolla, koska niitä huijareita voi olla todella monessa pelissä, kun sä harrastat itse sitä. Sä et ikinä voi tietää, huijaako joku vastustaja vai ei. Se on tosi haastava asia kyllä, mutta tietenkin näissä isoissa turnauksissa huijaaminen on todella harvinaista.
Siitä tehdään vaikeaa. Joo, ja sitä valvotaan.
Luultavasti todella harvinaista.
Niin.
Sitten niin kuin toiset muodot tässä on tosiaan se, että sä voit toki käyttää jotakin aineita siihen, että se parantaa hetkellisesti sun suoritusta, jotka on sitten muuten kielletty ja sitä valvotaan. Ja sit on myös
onko se tällainen amfetamiini vai millainen aine auttaa semmoisessa suorituksessa?
No hyvä esimerkki on Adderall, joka on tämmöinen ADHD ADHD-lääke, joka parantaa hetkellisesti keskittymistä. Ja sit on muitakin vaihtoehtoisia. Puhutaan niin kuin tästä VADAn kiellettyjen aineiden listasta, mitä EU-urheilun puolella käytetään. Ja sitten kolmantena asiana on sitten ihan tähän pelin ulkopuoliseen kulisseissa tapahtuvaan liittyvä tämmöinen ottelumanipulaatio, mikä on siis muussakin lajeissa hyvin keskeinen. Eli,
sopupeli.
Kyllä, eli joku haluaa ansaita sillä rahaa, että joku joukkue vaikka häviää tahallaan. Ja tästä on jo esimerkkejä maailmalta ja selkeästi niin kuin siitä on ihmisiä jäänyt kiinni, koska kuten muissakin lajissa, niin EU-urheilussakin vedonlyönti on yksi niin kuin keskeinen osa sitä lajin seuraajien toimintaa. Ja se on niin kuin hyvin mahdollinen skenaario, että jossakin vaiheessa joku taas häviää tahallaan tai pyrkii häviämään tahallaan sen takia, että joku ansaitsisi
rahaa. Eli semmoinen veikkausliiga on kasvanut EU-urheilun ympärille. Ja jos esimerkiksi palkintopotti jossain turnauksessa on 25 miljoonaa esimerkiksi, niin kuin viime vuonna oli yksi suuri, tai ehkä maailman suurin tähän asti, niin kuinka paljon sitten porukkaa veikkaa?
Mulla ei ollut tuloksia, mutta siis nyt esimerkiksi puhutaan ihan niin kuin ulkomaisista veikkausyhtiöistä, ne pyörittää omia sarjojaankin vielä. Eli on tämmöisiä, missä suomalaiset joukkueet pelaa ulkomaisen vedonlyöntiyhtiön järjestämässä sarjassa, ja sitä rahoitetaan vedonlyönnein ja muuten, mutta mulla ei ole siis en ole tutkinut, mutta nehän on ihan valtavia. Toinen niin kuin tapa, miten niissä veikataan, on semmoisia pelin sisäisiä rahanarvoisia asioita, mitä pystyy ostamaan myös alaikäiset, ja niillä pystyy lyömään vetoa, mistä on tullut taas ongelmaa siitä, että alaikäiset pystyy lyömään vetoa tällä niin kuin välillisesti hankkimalla vanhempien rahoilla pelin sisäisiä tavaroita, joita ne käyttää vedonlyöntiin ja voi saada kalliimpia pelin sisäisiä tavaroita. Että vedonlyönti on kyllä monipolvista ja sitä tehdään paljon.
Ja ilmeisesti e-urheilu on vedonlyönnille tulevaisuuden ala. Esimerkiksi Las Vegasin yksi kasino avasi, mä en muista minkä niminen, mutta se avasi just ison lisärakennuksen, joka on kokonaan pyhitetty e-urheilu.
Nyt jos mennään tässä Veikkauksen sivulle, siellä on paljon e-urheilukohteita. Voit vaikka saman tien, ei ole mainos, mutta siis näin, niin kuin, se on nyt noussut jo ihan niin kuin Suomeenkin ihan yhdeksi varten otettavaksi vedonlyönniksi.
Mimmoisia haittavaikutuksia tällä on? Kaikki olemme kuulleet tenniskyynärpäästä ja esimerkiksi konserttiviulisteilla on tiettyjä niskavammoja, joihin on jo erikoistuneita klinikoita jossain Amerikassa. Et miltä näyttää tuommoinen loppuun palannut 35-vuotias e-urheilija?
Loppuun palanneelta varmaan ihan samalla tavalla kuin muskilaiset, niin e-urheilussa saattaa olla tämmöinen henkinen loppuun palaaminen hyvinkin niin kuin realistinen. Se on varmaan yleisin tällainen niin kuin syy, miksi pelaaja menee tauolle tai lopettaa, että hän on niin kuin loppuun palannut, koska se on niin kuin henkisesti tosi raskasta ja kuormitusta aiheuttavaa pelata kovemmalla tasolla. Mutta kyllähän ehkä puhutaan, tietysti rannevammat on hyvin yleisiä. Sitten en tiedä, tuleeko pelaajat reissaa paljon, niin matkoihin liittyvää jotakin tällaista oireilua, mikä saattaa olla yleistä.
Mutta sä sanoit, että se on tavattoman raskasta, niin mikä siinä on niin raskasta? Se stressi, se, että sun pitää millisekunnin tarkkuudella aina
siis nehän on liikkua. Siis tavallaan, jos puhut tästä millisekunnin tarkkuudella, ne suoritteet, joita tehdään sitten aina kilpailussa, ne vaatii äärimmäistä keskittymistä. Ja sitten siinä vaiheessa, jos sä oot 2 kuukaudesta 7 päivää kotona, kierrät ympäri maailmaa, asut hotelleissa, lennät ja yrität jotenkin tehdä sun elämästä mielekästä ja sit pystyy huippusuorituksiin ja käydä lenkillä. Ja, joo, sehän on rankkaa elämää sillä huipputasolla.
Rockstaran.
Näin juuri.
Kyllä, siellä taustalla se on paljon rankempaa, miltä se näyttää. Ja totta kai sitten niin tulee tietysti mustia hetkiä, että pelit ailahtelee ja siellä saattaa tulla montakin kierrosta mennä huonosti ja sitten omasta mielestä toinen muu joukkue suoriutuu huonosti tai hyvin tai itse suoriutuu huonosti verrattuna muuhun joukkueeseen, että tämä dynamiikka niin kuin aiheuttaa myöskin kuormitusta yhdelle pelaajalle ja sit siitä niin kuin voi sitten kulminoitua pahimmassa tapauksessa, jos ei pysty siihen kontrollilla puuttumaan, niin uupumus tai masennus tai tämän tyyppinen sitten kulminoituu sille pelaajalle, mutta niin, kyllä se on ihan yhtä lailla kuin muussakin lajeissa ja toi on rankkaa toi tekeminen sitten, kun tehdään tosissaan.
Ja ihan helppohan se on jäädä eläkkeelle 23-vuotiaana, kun on edellisenä vuonna voittanut 5 miljoonaa US-dollaria, sanoo kateellinen vanha kettuhappamia ovat. Millaisia tuomareita tässä sitten on, että kuka valvoo? Niin.
Mä voin vastata, me järjestetään Suomessakin yhtä tämmöistä sarjaa ja siis tavallaan niitä tuomareita on tietenkin monenlaisia, mutta siis voin käyttää esimerkin kautta. Meillä käy pelaajia pelaamassa studiossa, siinä istuu 5 pelaajaa, 1 joukkue ja toisella puolella taas 5, niin siinä on tuomareita valvomassa heidän pelaamistaan, ettei käytetä mitään laittomia ohjelmistoja tai mitään muuta tällaista. Että se on tavallaan ihan käytännön niin kuin tuomarointia. Plus sitten tietenkin tuomaroidaan nettipelejä, pyöritetään sarjoja ja kaikkea tällaista, mutta Joonas ehkä osaa kertoa toistakin kautta. Mutta.
Joo, no sitä he tekevät. Tuomarit niin kuin ihan yhtä lailla valvovat sitä pelaamista ja pyrkivät pitämään kontrollit pelin aikana ja katsoa, että pelaajat siellä ei mitään ylimääräistä tee, kun tekevät sen pelisuoritteen. Me koulutamme liitossa siis tuomareita ja meillä on akkreditoituja tuomareita, jotka myöskin tuolla noissa liikoissa tekevät tuomarityötä ja sit he pystyvät sen ihan yhtä lailla kuin muissakin lajeissa sen valvomaan sen suorittajan ja katsomaan, että kaikki menee kuten kirjoissa ja säännössä lukee.
Tuomarit on siitä vähän erilaiset, että yleensä tuomarit e-urheilussa myös kasaa pelipisteet ja asentaa koneet ja laittaa, että hommat toimii. Ne on myös teknisiä taitajia.
Niin, tuomarit on ehkä tavallaan enemmän niin kuin toimitsija tyyppisiä välillä myöskin, että et tuomarin niin kuin tehtäviinhan kuuluu varsinaisesti niin kuin turnauksen toimitseminen ja sitten se niin kuin valvominen, mutta kyllähän aika monitaitureet on hekin.
Todetkaamme, että e-urheilumaailma on jo paljon kehittyneempi kuin mitä moni meistä olisi epäillyt. Pari minuuttia aikaa vielä. Mikä on seuraava iso juttu? Mihin se kehittyy? Missä olette 5 vuoden kuluttua?
Missä me ollaan 5 vuoden kuluttua?
Tai siis e-urheilun kanssa.
Töissä.
Ei, toivottavasti e-urheilun parissa edelleen. Kyllä nyt niin kuin viimeisiä vuosien trendit e-urheilun osalta on ollut virtuaalitodellisuuteen liittyvät uudenlaiset teknologiset innovaatiot, eli voi olla, että kilpailullinen pelaaminen siirtyy myös virtuaalitodellisuuden puolelle ja siitä tulee yhä enemmän myöskin niin kuin uusia lajeja tuolta niin kuin muun urheilun puolelta, että katsotaan miten se etenee. Sitten mobiilipelaaminen eli puhelimilla pelaaminen kilpailullisestihan on tässä ollut muutaman vuoden sellainen kasvava trendi, mikä sitten toki tuo lisää paikkariippumattomuutta ja pyrkii sitten nostamaan sitä kilpailullisten pelaajien määrää valtavasti, kun nämä on kaikkien saatavilla nämä pelit.
No ehkä mäkin lähden tuohon määrään, mitä itse katsonut, koska e-urheilu on enemmän mediassa näkyvillä, mitä enemmän siitä puhutaan, sitä enemmän tulee harrastajia, ja tavallaan niiden vanhojenkin isojen pelien harrastajamäärät kasvaa, sitä on ollut näkyvissä. Yhä nuoremmat aloittaa tavoitteellisen pelaamisen, ja siitä tulee niin kuin hyväksyttävämpää.
Ja yhä enemmän ihmiset ovat kiinnostuneita e-urheilusta, jopa Yle Radio 1 kuuntelijat.
Kiitos siitä.
Kiitos teille, Joonas ja Juha. Ja onko olemassa joku vakiotervehdys e-urheilijalle? Että good gaming.
Joo, GG.
Good game.
GG. Kyllä, GG. Kiitos.
Kiitos.
Moi.